Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion eurovaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen.
Ja minä olen Linda Pelkonen.
Tervetuloa Politiikka Radion eurovaalitenttiin, Ville Niinistö.
Kiitos paljon.
Tuuraat tässä tentissä vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavistoa. Haavisto on Säätytalolla hallitusneuvotteluissa ja perui viime tingassa vierailun tässä tentissä. Neuvottelukiire painaa päälle, ilmeisen kriittinen vaihe päällä tällä hetkellä.
Hei, Suomi on esittänyt EU-komissiolle, että Suomessa voisi jatkossa hakata metsää 83 miljoonaa kuutiota vuodessa ilman, että hakkuiden hiilinielua pienentävää vaikutusta huomioitaisiin näissä ilmastotavoitteissa. Mutta kuitenkin, jotta pysyttäisiin EU:ssa sovituissa puitteissa, metsiä pitäisi hakata 10-18 miljoonaa kuutiota vähemmän vuodessa kuin Suomessa aiotaan. Niin onko, Ville, onko ihan ok, että Suomi kapinoi tällä tavalla EU:ssa sovittua vastaan?
No ei se ole ok. Mä oon itse ympäristöministerin aikana ollut kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja maailmalla kyllä seurataan, mitä teollisuusmaat tekee, kehittyneimmät maat tekee. Eli Suomen pitää käyttää metsiä kestävällä tavalla niin, että luonnon monimuotoisuus ei kärsi, vähennetään avuhakkuita ja käytetään kestävämpiä menetelmiä ja pidetään se hiilinielu kunnossa. Et jos Suomi hakkaa metsiä liikaa, niin sitten kun mennään kansainvälisiin neuvotteluihin sanomaan, että hei, sademetsiä laittomat hakkuut pitää lopettaa ja sademetsiä ei saa sakata enää ollenkaan, niin kyllä siellä sitten sanoo, että no, hän tekään paljon tee. Että kyllä tässä niinku pitää olla vastuullinen ja kehittää enemmän korkeamman jalostusarvon ratkaisuja, niin, jotka tarvitsee vähemmän puuraaka-ainetta, mutta enemmän laatua sitten.
Eli ei voida tätä hyväksyä, mutta kuitenkin Luke on tehnyt tutkimuksen, on tieteellisesti tutkittu, että kestävä hakkuutaso on 83 kuutiota vuodessa.
No itse asiassa
niin ettekö usko tähän tieteelliseen tutkimukseen?
No ei se itse asiassa ole tieteellinen tutkimus, vaan se on selvitys, joka kokoaa varsinaisten hiilinielututkijoiden tutkimuksia. Ja siinä selvityksessä on käytetty metodeja, jotka muut tutkijat kyseenalaistaa, että tämä Luken näkemys on se, joka on niin kuin marginaalissa tutkijoiden näkemyksessä. Että kaikki muut Suomen hiilinielututkijat Suomen ympäristökeskuksesta alkaen arvioivat, että hakkuutason pitäisi olla korkeintaan nykyisellään tai mielellään vähän alhaisempi. Mm. Mutta mä toivoisin, että kaikki eri osapuolet tulisi yhteen pöytään, että paitsi että pitää puhua hakkuumääristä, niin pitää puhua menetelmistä, että metsät ei ole vain raaka-ainetta, vaan ne on suomalaisille tärkeitä myös virkistyskäytössä, luontomatkailulle, lajistolle. Mm. Ja silloin se, että siirryttäisiin avohakkuista jatkuvaan kasvatukseen, niin Joensuun yliopiston uusi selvitys viikko sitten oli sen suuntainen, että jos puita hakattaisiin vähän vanhempana ja siirryttäisiin jatkuvaan kasvatukseen, niin metsänomistaja saisi saman tulon ja sama biomassa saatais, mutta luonto ja ilmasto kiittäisi.
Okei, eli pitäisi kannustaa metsän omistajia pitämään se metsä pystyssä vähän
pidempään. Parempiin menetelmiin ja hiilinielujen lisäämiseen ja meidän mielestä kannustimia sekä EU-tasolla että Suomen tasolla pitäisi miettiä sitä, että voisi myös rahoittaa metsänomistajille sitä, että hiilinieluja lisätään. Myös laajemmat metsittämisohjelmat, luonnonsuojeluverkostojen vahvistaminen ja soiden ennallistaminen on isoja asioita.
Mistä nämä rahat otetaan EU-budjetista?
No siis mä lähtisin sinne europarlamenttiin ajamaan sellaista metsäpolitiikkaa, jossa niin kuin myös maataloustuissa siirryttäisiin siihen, että maataloustuotteissa hiilinieluista voisi saada korvausta. Että EU-maataloustuotteet tällä hetkellä on enemmän semmoisia toimeentulotukia, mutta ne ei kehitä tuottavuutta, ei kehitä uusia ratkaisuja. Lihantuotanto saa esimerkiksi moninkertaisesti verrattuna ympäristöystävällisempään kasvispohjaiseen tuotantoon, niin tukia pitäisi siirtää enemmän siihen suuntaan, että sillä samalla otetaan käyttöön vesistöpäästöjä, vähentää tekniikkaa käyttöön ja sitten hiiltä sitovaa. Ja samaa pitäisi miettiä metsäpuolella, että saataisiin kannustimia semmoiseen toimintaan, jossa talous ja ympäristö etu yhden. Okay. Meillä on ratkaisuja Suomessa kyllä siihen, että metsäteollisuudessakin pitää päästä siihen ajatteluun, että kiertotalous ja vähemmästä enemmän irti, mikä on meidän valtavirtaa muilla teollisuuden aloilla jo nyt, että saadaan vähemmästä raaka-aineista enemmän osaamista irti, niin tämän pitää tulla myös metsäteollisuudessa vahvemmin.
Hei, palataan vielä tähän alkuperäiseen teemaan, että eli teille vihreille ei ole ihan ok tämä 83 miljoonaa kuutiota, jota Lukekin on raportissaan ehdottanut, että se on ihan ok, mutta teille se ei käy. Mutta siis jos tämä metsätuubin
siis tämä Luken selvitys just viime viikolla tuli esille, että siinä on virheellisiä olettamia, että se ei nyt voi olla pohjana millekään arviolle.
No niin, eli jos Metsä Groupin Kemiin suunnittelema sellutehdas sitten toteutuu, niin hakkuutason pitäisi olla Suomessa juuri tuo 83 kuutiota. Niin tarkoittaako tämä vihreiden linja käytännössä sitä, että Kemin sellutehdas-hanke pitäisi torpata?
päättäjät, poliitikot eivät päätä yksittäisten niin kuin teollisten investointien kohtalosta. He päättävät vaan siitä, että tukeeko valtio niitä vaikka infraa rakentamalla vai ei. Ja ympäristölupamenettelyssä vihreät haluaisivat, että näissä isoissa hankkeissa ympäristövaikutusten lisäksi pitäisi arvioida vaikutukset hiilinieluihin, jolloin se lupamenettely voisi arvioida näitä asioita enemmän. Mä näen itse nyt niin, että tämä on niin kuin isompi asia kuin yksittäinen tehdas, että metsien käyttöä, puun käyttöä voidaan vähentää sitten jossain muualla vastaavasti. Eli nyt pitäisi saada metsäteollisuus, metsänomistajat, ympäristöihmiset, tutkijat ja hallitus sitten jatkossa niin yhteen pöytään miettimään, että miten juuri menetelmiä muuttamalla tämmöisiä niin kuin hakkuusyklitystä parantamalla niin, että tarpeettomia hakkuita vähennetään tai tehostetaan, niin voidaan priorisoida sitä, että mitä hakataan. Tällä hetkellähän valtion tukeet on edelleen siihen suuntaan, että hakatkaa vaan koko ajan ihan helvetin paljon enemmän. Oh. Ja se pitää muuttaa, että ei valtion tehtävä ole tukea sitä, että koko ajan vaan hakataan lisää, vaan valtion tehtävä on tukea sitä, että hakataan fiksummin niin, että sit saadaan jalostusarvoa, sit saadaan ilmastohyötyä ja sit saadaan luontohyötyä.
Mutta hei, tässä kuitenkin siis metsäteollisuus on tosi tärkeä Suomelle.
Se tuo
20% Suomen tavaraviennin tuloista ja sitten pelkästään tämä Kemin biotuotetehdas työllistäisi 250 ihmistä. Niin tähän sitten, jos näitä hakkuita ei voida lisätä, niin se niin kuin merkitsee rahaa ja työpaikkoja.
Mutta niin kuin mä sanoin, niin nämä tavoitteet voidaan yhteensovittaa. Että se, että asiat nähdään mustavalkoisesti, että meidän pitää pilata ympäristö, jotta me saadaan työpaikkoja, on vanhentunut ajattelu. Että 70-luvulla, kun me alettiin puhdistaa vesistöjä, teollisuus vastusti sitä, että paperiteollisuus ei pysty tähän, että liian kallista. No me saatiin Suomeen Kemira, joka oli ennen ehkä ympäristöhaittoja aiheuttava yhtiö, niin se kehitti valtavan hyvän osaamisen vesien puhdistamiseen, ja nyt sillä on maailmalla valtavat vientimarkkinat sillä. Wärtsilä on muuttunut yrityksestä, joka aiheuttaa ympäristöongelmia yritykseksi, joka on maailman johtava yritys merenkulkualan päästöjen vähentämisessä ja energiatuotannossa puhtaissa ratkaisuissa. Eli meidän ajatus on se, että teollisuus, sen tuottavuus, sen osaaminen kehittyy, kun me otetaan ympäristön rajat huomioon. Ja metsäteollisuudessa tämä keskustelu on vielä kesken. Meille mahtuu jonkun verran sellutehtaita, mutta jos niitä rakennetaan lisää, niin muualla pitää vähentää puun käyttöä ja mielellään pitäisi pyrkii miettimään, että mikä on se seuraava juttu sellutehtaiden jälkeen, koska semmoinen loputon raaka-aineiden käyttö ei ole, niin kuin ehkä, se ei ole niin kuin ehkä ihmiskunnan nerokkain keksintö, että Suomessa tehdään sellua, sitä viedään Kiinaa, siellä tehdään paperilaatikoita, sitten sieltä ostetaan kertakäyttökulutustavaraa, se tuodaan Suomeen ja sitten ne kartongit päätyy täällä kierrätykseen. Että tavallaan se ei ole ehkä ihmiskunnan suurin niin kuin nerokkain niin kuin jalouden muoto, vaan että me pystytään tekemään ehkä metsille vielä parempia tuotteita, jotka tuo meille vielä paremmin taloudellista hyvinvointia samalla kuin ilmastohyötyä.
Millä perusteella sä sanot, että tämä Luken laskelma on virheellinen?
Mä viittaan siihen keskusteluun, joka viime viikolla oli niistä professori Asikaisen olettamista. Tästä oli julkisuudessa arvioita, että siellä oli niin kun taustaoletuksissa arvioitu sellaisia lukuja, jotka muissa tutkimuksissa on alempia ja tästähän on ihan uutisoitu.
Mitkä ne perusteet on? Sä sanoit tässä äsken, että tämä perustuisi siis vähemmistön mielipiteeseen tai sen tieteellinen todistusarvo ei olisi relevantti. Onko tämä siis poliittisesti tarkoitushakuinen laskelma? Mikä tämä sun pointti
nyt
on?
Nyt sun pitää kysyä niistä uutisista, joita mä tässä referoin, että mihin ne perustuu. Ja mä vaan niinku referoin sitä julkista keskustelua, joka viime viikolla käytiin. Mä en ole itse tutkija, mä oon keskustellut tutkijoiden kanssa, jotka sanoo, että siinä on ollut metsän kasvuun liittyviä sellaisia olettamia.
Sä et tarkkaan tiedä, että mitkä ne olettamat ovat.
Se liittyy
ovat.
Metsän kasvuun liittyviin olettamiin, jotka muissa tutkimuksissa ja selvityksissä ovat erilaisia.
Mutta sä et tiedä, mitkä ne olettamat on.
Minun tehtäväni on kuunnella tutkijoita, jotka kertovat minulle asioita, ja minä en oleta asioita, minä en ole tutkija.
Mutta sä tiedät, miten herkkää tämä poliittinen keskustelu on tällaisia raporttien ympärillä. Esimerkiksi IPCC-raportti on kyseenalaistettu, että se olisi poliittisesti tarkoitushakuinen. Niin syyllistykset tässä tähän samaan asiaan, että sä kyseenalaistat tämän raportin, että sä sanoit, että se on poliittisesti tarkoitushakuinen.
Tämä uutisoitiin viime viikolla, että siinä oli virheellisiä olettamia.
Mä kysyn tulta, mitkä ne olettamat on?
Siinä uutisoinnissa kerrottiin ne. Me voidaan kaivaa se uutinen nyt esille, jos sä haluat. Mulla ei ole sitä tässä edessäni.
Okei, selvä. Niin mennäänkö eteenpäin tässä tentissä vai jatketaanko vielä keskustelua hiilinieluista? Haluatko vielä sanoa jotain näihin?
Mä haluan sanoa sen, että olennaista on se, että me saadaan myös tutkijoilta yhteisiä näkemyksiä ja se Luken arvio Mä en itse tiedä, että meillä voi olla, että tässä on useita eri Luken tutkimuksia, mihin viitataan tällainen radiokeskustelu, jossa ei ole paperit pöydällä, niin pitää olla aika tarkka faktoissa. Tutkijoiden konsensus Suomessa on se, että hakkuumäärät ovat kestorajalla, ja jos hiilinieluja halutaan kasvattaa tai säilyttää nykytasolla, niin hakkuiden määrää pitäisi laskea, eikä ainakaan lisätä. Jos Suomessa hakkuita lisätään, seuraavan 10-15 vuoden aikana aiheutuvat nielujen heikkenemiset mitätöi meidän kaikki päästövähennykset muilla sektoreilla. Eli jos hakkuita lisätään, meidän pitäisi vähentää energiantuotannossa, asumisessa, ruoantuotantossa, liikenteessä päästöjä vielä paljon enemmän, jotta me päästään meidän EU-tavoitteisiin ja ilmaston lämpenemisen vastaisiin tavoitteisiin. Ja sitten kysymys on se, että okei, ne, jotka kannattaa hakkuiden lisäämistä, niin missä muualla vähennetään päästöjä vielä enemmän kuin vihreät tavoitteet? Tähän ei ole kukaan vastannut.
Tässähän on siis Tilastokeskuksen mukaan Suomen kasvihuonekaasujen päästöt kasvoivat vuonna 2018. Niin miten dramaattisia toimia tässä nyt sitten tarvitaan?
Kyllä se kertoo siitä, että tämä niin kuin talouden rakennemuutos ei ole mennyt vielä täysillä läpi, vaan siis turvetuotanto lisääntyi viime vuonna ja hakkuiden kasvun arvioitu on olevan myös näissä luvuissa taustalla. Eli juuri nämä Suomen perinteiset murheenkryynit, että me ei olla... Et poliittisesti on päätetty, että turvetuotannon päästöistä ei kauheasti välitetä, koska keskusta on nähnyt, että se tuo aluetaloudelle työpaikkoja. No se aika on nyt takanapäin, koska ei sellaiset työpaikat pitkällä aikavälillä ole kestäviä, vaan meidän pitää hallitusti vähentää turvetuotantoa, josta aiheutuu myös vesistöpäästöjä ja se heikentää luonnon monimuotoisuutta. Ja sitten meidän pitää ottaa käyttöön sellaista kotimaista teknologiaa ja osaamista, joka luo myös niin kun päästövähennyksiä ja vientinäkymiä. Ja silloin puhutaan sitä, että energiantuotannossakin siis aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, maalämpöä ja sellaista kestävistä lähteistä olevaa biotuotantoa, bioenergiantuotantoa, niin pitää lisätä, joka esimerkiksi hyödyntää kiertotaloutta ja jätteitä.
Eli vihreiden mukaan nyt sitten sen lisäksi, että ei voida hakkuiden määrää lisätä, niin pitää tehdä myös lisäksi vielä nämä kaikki toimet.
Kyllä, ja nämä on kaikki järkeviä toimia, koska kiertotalous on tällä hetkellä valtava taloudellinen potentiaali. Meillä on sellaisia yrityksiä kuin Huhtamäki, joka hyötyy siitä, että vähennetään muovin käyttöä, kehittää parempia materiaaleja siihen. Ja meillä on sellaisia yrityksiä teknologiateollisuudessa, jotka tekee näitä vähäpäästöisiä energiaratkaisuja. Vaasan koko energiaklusteri hyötyy siitä, että Suomi tavoittelee johtajuutta näissä asioissa. Ja akkuosaaminen liittyen sähköautoistumiseen, niin meidän pitäisi olla etunojassa kehittämässä ratkaisuja, joissa myös akuissa kiertotalous etenee, eli akkuja voitaisiin yhä enemmän tehdä kierrätysmetalleista ja vähemmästä määrästä raaka-aineista. Sen tyyppinen osaaminen, sen kysyntä maailmalla kasvaa seuraavan 10 vuoden aikana todella hurjasti.
All right, te olette ympäristöpolitiikassa etujoukoissa, se on selvä asia. Sen lisäksi te haluatte rakentaa feministisen Euroopan. Tämä teidän tavoite lukee vihreiden vaaliohjelmassa. Haluatte yhteisen Euroopan, joka kuuluu yhtäläisesti kaikille sukupuolille, täällä syntyneille ja muualta muuttaneille, vähemmistöille ja enemmistöille. Mutta Eurooppa ei ole näissä kysymyksissä yhtenäinen. Maahanmuuttoa vastustetaan monissa EU-maissa. Arvokysymyksissä konservatismi on osa EU:ta. Niin Ville, mua kiinnostaa nyt tietää, että tämä linja, mikä teillä on, jossa siis... halutaan taistella feministisen Euroopan puolesta, niin väitettäkö tai oletettako te, että se olisi EU:ssa laajasti jaettu linja tai jonkinnäköistä valtavirtaa 28 EU-maan joukossa?
No mä itse näen, että jotta me voidaan aidosti ratkaista ilmastonmuutoksen ja ympäristöriskien kaltaiset globaalit haasteet, jotka ylittää rajat, niin meidän pitää samaan aikaan tehdä EU:sta sellainen yhteisö, joka on lähempänä ihmisten arkea. Eli tällä hetkellä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikaa EU on kuitenkin vetänyt enemmän semmoista oikeistolaista talouskuripolitiikkaa, jonka seurauksena monissa maissa eriarvoisuus ja köyhyys on jopa lisääntynyt. Ja näin ollen niin se, että EU saisi ihmisten silmissä uskottavuutta, ylpeetään demokratiaa puolustetaan, oikeusvaltiota puolustetaan, niin musta EU pitäisi paremmin vahvistaa työntekijöiden oikeuksia, perusturvaa ja silloin niin kuin saada hyväksyntää ja ymmärrystä ihmisiltä sille, että sellainen yhteiskunta, jossa kaikkien ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa puolustetaan, niin se on kaikille paras yhteiskunta. Eli mä näen niin kuin ilmastopolitiikan, tasa-arvon ja feminismin yhdistyvän pienituloisten puolustamiseen. Silloin me pärjätään.
Eli sun mielestä tämä ristiriita tai tämä erimielisyys, mikä esimerkiksi monissa arvokysymyksissä on de facto aika isoakin EU:n sisällä, niin se on seurausta talouspoliittisesta epätasa-arvosta. Se ei ole osa tällaisia syviä kulttuurisia kysymyksiä eri unionimaiden sisällä.
No siis meillähän on niin kuin YK-ihmisoikeusjulitus lähtee siitä, että ihmiset syntyvät tasa-arvoisina ja vapaina ja joillakin, jokaisella on samat ihmisoikeudet ja ne koskee yksilöitä. Eli silloin mikään uskonnollinen ryhmä tai konservatiivinen ajattelu ei voi missään yhteiskunnassa, joka sitoutuu näihin arvoihin, niin lähteä siitä, että yksilön oikeuksia voitaisiin rajoittaa jonkun kollektiivisen arvopohjan perusteella. Ja kyllä mä itse näen, että EU pitää vahvasti puolustaa niin kuin demokratiaa, oikeusvaltiota ja tämän tyyppistä ihmisoikeusajattelua, mutta sen rinnalla pitää osoittaa, että se yhdistyy sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen niin, että silloin kun kaikilla ihmisillä on tilaa yhteiskunnassa siitä, että he ajattelee, että minun läheiseni ja minä, me pärjätään taloudellisesti, me saadaan terveydenhuoltoa, me saadaan toimeentuloa, niin silloin se luottamus paranee ja ihmiset myös ymmärtää, että heidän ongelmansa ei voi olla jonkun toisen heikossa asemassa olevan väestöryhmän aiheuttamia. Että se Euroopan jännitehän on se, että oikeistopopulisti ja äärioikeiston ryhmät niin kuin nostaa tarkoituksellisesti kulttuurisia jännitteitä, että lähtevät aktiivisesti vaikka aborttioikeutta ja naisten oikeuksia vastustamaan, koska sillä he yrittää lietsoa sellaista, niin kuin, että on porukka, joka on tyytymätön siihen suuntaan, mihin maailma menee, niin sitten he sanoo, että tämä on maahanmuuttajien vika tai tämä on naisten tasa-arvon vika, kun se meni liian pitkälle. Mm. Mutta sehän on pelkkää puppua. Ja tällainen hajottava puhe, sehän ei johda mihinkään muuhun kuin lisääntyviin jännitteisiin EU:ssa, lisääntyvään hajoamiseen. Ja sellaiselle ei saa antaa mitään tilaa, se ei ole ratkaisu. Niin silloin vihreät lähtee siitä, että lähdetään ratkoa niitä oikeita ongelmia, ja ne on eriarvoisuuden ja köyhyyden ongelmia.
Mutta miten sä pyrit keskusteluun näissä arvokysymyksissä niiden kanssa, jotka ei jaa tällaista liberaalia arvomaailmaa, mikä vihreillä on, tai kenties sinulla itselläsi on. Miten sä pyrit siihen keskusteluun? Siis konservatismi, arvokonservatismi, se ei ole ääriliike Euroopassa, se on EU:ssa, se on osa EU:ta. Se on vallitsevaa poliittista ajattelua hyvin monessa EU-maassa.
Eihän tällainen maltillinen konservatismi, joka esiintyy sellaisena niin kuin uskonnan perinteisiin arvoihin ja haluaa elää omanlaistaan elämää, vaikka jossain uskonnollisessa yhteisössä, niin eihän se uhkaa ketään. Se on niin kuin, että sellaisilla on paljon tilaa Euroopassa.
Eli sä jaat tämän niin kuin maltilliseen konservatismiin sitten niin kuin äärimmäiseen poliittiseen ajatteluun ja niin päin pois.
Saanko vastata?
Ehdottomasti.
Tämä on ihan eri asia kuin ääriajattelu, joka sanoo, että muilla ihmisillä ei oikeutta elää niin kuin he haluaa. Vihreäthän haluavat, että kaikilla ihmisillä on positiivinen uskonnonvapaus, heillä on oikeus harjoittaa uskontoaan. Ja sellainen niin kuin äärioikeiston, siis tavallaan tämä niin kuin, eihän tässä ole enää kysymys silleen konservatiivisten elämäntapojen vaalimisesta, vaan aktiivisesta hyökkäyksestä vapaata yhteiskuntaa kohtaan, kun äärioikeisto ja laitaoikeisto on sitä mieltä, että muut eivät saa elää niin kuin he haluavat.
Okay.
Eli me puolustamme ihmisoikeuksia jokaiselle, myös konservatiivisille ihmisille, mutta he ei saa viedä muiden oikeuksia.
No EU:n sisällä rikotaan monia, tai siis sanotaan, että keskeisiä poliittisia ydinarvoja, kuten Unkarissa on tapahtunut. Euroopan parlamentti on antanut tästä noottia Unkarille. Siis oikeusvaltioperiaatetta on rikottu Unkarissa, poliittisia vapauksia on rajoitettu, lehdistön vapaus, tämä on rikottu Unkarissa. Miten sä pyrit estämään sen, tai mitä vihreät pyrkii tekemään, jotta näitä asioita ei rikota unionimaiden toimesta unionin sisällä? Mitkä ne keinot ovat?
Siis jos me ajatellaan maailmantilannet ylipäätään, niin demokratiahan oli meidän nuoruudessa 90-luvulla niin kuin valtavasti marssimassa eteenpäin, että liberaalidemokratia, niin markkinatalouden liitto vei niin kuin maailmalla vapautta eteenpäin. Mutta mä näen, että tässä on semmoinen asetelma, että se mitä mä äsken sanoin ensinnäkin on se, että niin kauan kuin taloudellinen eriarvoisuus kärjistyy niin, että vauraus globaalisti keskittyy harvempien käsiin, niin se heikentää ihmisten luottamusta vapaaseen kauppaan, markkinatalouteen, jolloin markkinatalouden kannalta niin kuin sen paras ystävä on hyvinvointivaltio. Hyvinvointirakenteiden vahvistaminen, osallisuuden vahvistaminen ja tällaisella politiikalla me ehkäistään sitä, että esimerkiksi Puola tai Romania tai Bulgaria ei ajaudu oikeusvaltiokehityksessä Unkarin tielle. Unkari on jo niin pitkällä, että Unkarissahan poliitikot hakevat tukea kansalta lietsomalla niin kuin tavallaan niin kuin syrjintää tiettyjä väestöryhmiä kohtaan, moittimalla EU:ta kaikista ongelmista, mitä on, mutta he sitten ottavat kyllä kaikki rahat vastaan, mitä he sieltä saavat. Unkarin tilanne pitäisi kapseloida. Unkari on aiheuttanut tällä hetkellä jo niin kuin hylännyt demokraattisen ajattelun sille, että lehdistö on, koko oppositiolehdistö on suljettu, yliopistojen suljettu, opposition toimintaa rajoitettu, niin Unkarin saamat tuet, jotka tukevat Orbanin hallintoa, pitäisi ottaa pois. Mutta sitten Puolan ja Romanian ja Bulgarian suhteen pitää käyttää enemmän vielä porkkanaa, että osoittaa, että tuolla on keppi, jos menette noin pitkälle, mutta teille tarjotaan vielä porkkana.
Niin, siis kapseloida. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako se pelkästään tukien ottamista pois vai mitä tämmöinen Unkarin kapseloiminen tarkoittaa?
Kapselointi tarkoittaa sitä, että ei anneta antidemokraattisen, autoritäärisen ajattelun levitä muualle Euroopassa. Ei osoitetaan sitä, että tämän tyyppisellä niin kuin EUn hyväksikäytöllä ei saa, niin kuin, että EUn saamia tukia ei voi hyödyntää siihen, että omassa maassaan vaientaa opposition ja median.
Riittääkö rahallinen rangaistus vai tarvitaanko jotain muuta? Onko se riittävä kannustin?
No, meillä on olemassa erilaisia oikeusmenettelyjä, joilla voidaan yrittää pakottaa Unkaria sallimaan oikeusistuimien vapautta. He on myös Euroopan neuvoston jäseniä, eli osa voidaan tehdä muiden elinten kautta kuin EUn kautta. Tätä työtä pitää kaikilla rintamilla tehdä ja varmistaa se, että Unkari voisi palata sieltä niin kuin demokraattiseen perheeseen. Mutta tilanne näyttää niin huonolta, että silloin tämä niin kuin kapselointi on lähinnä. Tässä tarkoitan sillä sitä, että estetään muiden maiden ajautuminen samaan kehitykseen, että muihin maihin pitää puuttua ajoissa, koska Unkarin kohdalla reagoitiin liian myöhään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä, Politiikka Radion eurovaalitentti käynnissä, vieraana Ville Niinistö vihreistä. Minä olen Tapio Pajunen.
Ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan vähän krimistä. Krimin miehityksen takia, tai EU on asettanut Venäjälle talouspakotteita.
Ja
tosiaan ihan hyvästä syystä, tästä olemme varmasti samaa mieltä, mutta pakotteet ovat iskeneet Suomen vientiin keskimääräistä enemmän. Niin pitääkö Suomen ajaa EU:ssa Venäjän pakotteiden purkamista teidän mielestänne?
No, mä luulen, että suomalaiset kyllä aika laajasti ymmärtää sen, että jos Venäjälle sallitaan sen tyyppinen toiminta, kun se on tehnyt Ukrainassa, eli käyttää niin kuin sotilaallista voimaa ulkopolitiikkansa välineenä, kansainvälisen oikeuden vastaisesti liittää Krimin itseensä, alkaa myöntää passeja Ukrainan kansalaisille ja siten ulottaa omaa niin kuin tavallaan käsitystään siitä, että Venäjä alkaa suojella ihmisiä Ukrainassakin, jopa Ukrainan valtiolta, niin sehän on niin kuin aggressiivista ulkopolitiikkaa, jota ei voi hyväksyä. Ja näin ollen niin ajatus siitä, että tässä tilanteessa purettaisiin pakotteita, niin sehän antaa vaan Putinille sen käsityksen, että tällaista politiikkaa voi sitten jatkaa muissakin maissa. Ja näin ollen pakotteiden purkaminen ei ole tässä tilanteessa mahdollista, mutta dialogi, vuoropuhelu, sitä kannattaa jatkaa. Ja mä näkisin, että on yksi alue, jossa voisi niin kuin syventää yhteistyötä purkamatta varsinaisia pakotteita. Eli ympäristösektorilla me ollaan esimerkiksi silloin mun ministeriaikana, Krimin valtaushan tapahtui juuri sen ajan lopussa, niin siinä viime vuosina saatiin aivan valtavan hienoja tuloksia Itämeren suojelussa, kun Venäjä EU-pankkien lainoituksella ja takauksilla teki isoja jätevedenpuhdistamoinvestointeja, saatiin kipsikasapäästöjä Lugajoella kuntoon ja näitä hankkeita pitäisi voida jatkaa ja EU:ssa on pohdittu komissiossa sitä, että sellaista niin kuin sektorikohtaista, tapauskohtaista yhteistyötä asioissa, jotka ei liity turvallisuuspolitiikkaan tai kauppapolitiikan isoihin linjoihin, juuri niin kuin tämmöisillä sektoreilla, niin sitä voisi kyllä tehdä enemmän.
No, mutta eikö se ole vähän niin kuin antamista periksi pikkuhiljaa Venäjälle sitten tässä?
Siis kaupallisissa pakotteissa ei voi antaa periksi, eli kaupallinen sektori on toinen, koska Venäjä näkee, että sen talous ei pärjää enää loputtomasti näin pelkästään öljy- ja kaasuvarassa, joten se on se sektori, missä pakotteita pitää ylläpitää myös niin kuin tämän poliittisen eliitin, joka on pakotteiden piirissä, niin siinä on perusteita, koska siellä se on ollut osa tätä tavallaan Venäjän ulkopoliittista toimintaa, strategista vallankäyttöä. Mutta ympäristösektorillahan ei tavallaan ei voi saada taloudellista etua, vaan meidän kaikkien yhteen Itämeri hyötyy, että se on niin kuin altruistista toimintaa, niin sen tyyppisillä sektoreilla voisi mun mielestä osoittaa, että ei me teitä täysin pois suljeta, että jos olette valmiita Ukrainassa ja muualla sopuun, niin me näytetään, että täällä on tämä suunta, jossa myös yhteistyö voisi lisääntyä.
No, mutta Suomella on kuitenkin taloudellista haittaa näistä Venäjä-pakotteista, koska Venäjä on sitten asettanut vastapakotteita. Mutta saako EU-jäsenyys kaventaa Suomen ulkopolitiikan liikkumatilaa? Siitähän tästä on kysymys.
Se on meidän osalta vapaaehtoista, koska me olemme sitä mieltä itsekin, että tämä on oikea politiikka. Meidän pitää EU-jäsenenä ajaa sellaista politiikkaa, joka meistä on oikein. Vihreiden mielestä pakotteet on oikein, koska me ei voida hyväksyä sitä, että Venäjä polkee ihmisoikeuksia ja rikkoo kansainvälistä oikeutta. Mä uskon, että suomalaisten enemmistö, kun tämä syy-seuraussuhde laajemmin on keskustelussa, niin suomalaisten enemmistö jakaa sen ajattelun, että meillä ei ole edullista, jos meidän itänaapurissa on suuri maa, joka ajattelee, että se saa toimia naapurimaidensa suhteen millä tahansa tavalla rikkoen kansainvälistä oikeutta.
Alright, Yhdysvaltain hallinto aikoo, tai siis kertoo mahdollisesti, ja todennäköisesti ehkä aikookin, asettaa Venäjän Nord Stream 2 kaasuputkihankkeen pakotelistalle. Valtionyhtiö Fortum voi periaatteessa joutua talouspakotteiden kohteeksi kaasuputkessa mukana olevan saksalaisen Uniperin takia. Fortum on Uniperin pääomistaja. Niin Ville, pitääkö Suomen tukea vai vastustaa tätä hanketta EU:ssa?
Siis anteeksi, mikä hanke?
Nord Stream 2 kaasuputkihanke. Miten meidän siihen pitää suhtautua?
No musta Suomen pitäisi ymmärtää ja tunnistaa se, että meillä on vähän suhtauduttu aikaisemmin Nord Stream 1 lähinnä ympäristökysymyksenä, mutta erityisesti tässä muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, niin totta kai tällaisella isolla energiapoliittisella valinnalla, aivan niin kuin Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeella, niin näillä on myös turvallisuuspoliittisia, geopoliittisia ulottuvuuksia.
Sä tunnistat sen.
Mä tunnistan sen. Se on mulle itsestään selvää.
Onko tästä hyssytelty Suomessa? Nimittäin keskustelu on aika hiljaista ollut tässä.
Meillä on suhteessa ollut joitain, niin kuin Elina Lepo ja muutamia muita kansanedustajia, jotka tästä on puhunut. Mä oon heidän kanssaan samaa mieltä, että jos Ruotsi ja Baltia ja muut EU-maat näkevät, että tässä on ainakin vähintään joitain turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia, niin kyllä meidänkin pitää niistä pystyä avoimesti keskustelemaan. Se, että kuinka voidaanko Nord Stream 2 siltikin toteuttaa ilman, että ne riskit on liian suuria, että pystytäänkö ne hallitsemaan, niin se on se keskustelu, mihin pitäisi mennä. Mulla ei ole siihen vielä lopullista kantaa, koska Nord Stream 2 on aika paljon vielä auki olevia kysymyksiä.
Niin, siis tässähän on se vaara, että tämä kaasuputkihanke, niin että se ei ole ainoastaan turvallisuuspoliittinen riski, siis EU:ssa moni itäisen Euroopan maa, hehän pelkäävät tämän putken takia joutuvansa Venäjän kaasutaskuun ikään kuin.
Joo, siis tässä Venäjä hakee asetelmaa, jossa se pystyy jatkossa niin kuin, että Ukrainan asema heikkenee entisestään, Puolan asema heikkenee entisestään ja Venäjä voi vihjata sitä, että se ohjaa kaasut suoraan ohi näiden maiden sitten EU-markkinoille Saksan kautta ja siinä mielessä tämä on juuri geopoliittista vallankäyttöä ja meidän pitää tunnistaa se.
Mutta se ongelmahan on se, että Saksa on hyvin sitoutunut tähän ja nyt sitten Yhdysvallat, joka itse asiassa nokittelee aika paljon Saksan kanssa, niin uhkaa asettaa tämän pakotelistalle, niin tämähän saattaa koitua Suomelle myös talouspoliittiseksi, kauppapoliittiseksi riskiksi tämä hanke ja Fortumin osallisuus Uniper-kytköksien kautta tähän putkeen. Tämä on aika ongelmallinen vyyhti, niin missä se Suomen politiikka pitää olla?
Musta meidän pitää yhdessä Ruotsin kanssa ja muiden maiden kanssa pohtia tätä yhdessä Itämeren alueella ja löytää mahdollisimman paljon yhteistä näkemystä.
Hei, Venäjä käyttää tosiaankin voimapolitiikkaa EU-naapurissa, ihan tuossa rajalla. Krimin miehitys, sotkeutuminen Ukrainan sotaan. Sitten Suomi on kuitenkin tässä naapurimaana ja Suomella ei ole Naton turvatakuita. Niin mikä merkitys EU-jäsenyydellä on Suomen turvallisuuspoliittiselle asemalle?
No, kyllähän EU on niin kuin yhteisö, joka on syventynyt niin vahvaksi niin kuin poliittiseksi liittoumaksi, että EU-maat lähtökohtaisesti auttavat toisiaan silloin, jos näillä on kriisi. Ja EUlla on kuitenkin tämä solidaarisuuslauseke, vaikka se ei suoranaisesti ole sotilaallista yhteistyötä tarkoittava lauseke, niin käytännössä niin mä näen itse sen niin, että EUn puolustusyhteistyön syventäminen ja myös erityisesti Ruotsin kanssa puolustusyhteistyön syventäminen ensisijaisesti, niin on mahdollisuus Suomelle lisätä meidän turvallisuuspoliittista vakautta ilman, että me lähdetään hakemaan NATO-jäsenyyttä, koska siihen liittyy selvästi niin kuin myös jännitteitä lisääviä vaikutuksia. Ja NATOlla on myös sitten sotilasliittona niin pyrkimys saada maat niin kuin asevarustelemaan. Ja vihreiden käsitys kuitenkin on se, että EU:n puolustusyhteistyö ei ole, sen tarkoitus ei ole varustella lisää, vaan tehdä olemassa olevilla resursseilla mahdollisimman tehokasta puolustusyhteistyötä.
Mutta kuitenkin olet siis sitä mieltä, että pitää syventää, niin tarkoittaako tämä mahdollisesti vaikka EU:n armeijaa, yhteistä armeijaa, vai miten se syventäminen tarkoittaa?
No meidän vihreiden mielestä se on aika epärealistista tässä vaiheessa puhua sellaisesta. Se tarkoittaa yhteisiä puolustushankintoja, yhteistä kapasiteetin yhteensovittamista, se tarkoittaa erityisesti kyberturvallisuuden alueella lisääntyvää yhteistyötä, nämä uudet uhkat, jotka tulee netin kautta, niin kuin turvallisuusuhkat, niin ne on sen tyyppisiä, joissa me yhdessä pystymme tekemään enemmän kuin yksinään. Syventyvä tietojen vaihto, tämän tyyppiset asiat aloitetaan niillä. Ja Ruotsin kanssahan voidaan, tähän on aika laaja konsensus Suomessa politiikassa, että Ruotsin kanssa voidaan syventää ilma- ja merivalvontaa ja katsoa, mihin se yhteistyö johtaa vaiheelta syvemmäksi.
Niin nyt on kuitenkin Venäjä, Kiina, Yhdysvallat, varustelee Pohjois-Korea, INF-sopimusta ollaan irtisanomassa. Tämä maailma tässä ympärillä on muuttunut aika paljon. Niin onko tämä, kuinka huolestuttavaa tämä on teidän mielestä? Pitääkö nyt niin kuin panostaa enemmän?
Kyllä me nähdään, että Suomen etu on se, että me ollaan syvenevässä turvallisuusyhteistyössä EU:n kautta mukana, mutta me halutaan säilyttää se ajatus, että ennen kaikkea Suomen pitää toimia sen eteen, että kansainvälisessä oikeudessa puolustetaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota ja että aseiden riisunnasta ei luovuteta, vaan siitä pyritään jatkamaan.
Ville Niinistö, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radion eurovaalitentissä.
Kiitos.
Mikäs fiilis?
Oli ilo. Vähän te taas haastoitte, mutta niinhän te aina teette, se on aina vaan kivaa.
Kuten aina. Kiitoksia ja tsemppiä jatkoon.
Kiitos paljon.
Näin tänään Politiikka-radion eurovaalitentissä ja tämä oli siis viimeinen tentti, tämä vihreiden tentti. Minä olen Tapio Pajunen ja tässä vieressä myös
Linda Pelkonen. Kiitos vaan.
Yle Puhe, Politiikka-radio.